У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь і Расія падпісалі кантракт на пастаўку і транзыт электраэнергіі. Завершаецца фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, якія будуць працаваць на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Пачаўся працэс у справе верніка Івана Міхайлава, якога вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковай службы.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Былы брытанскі прэм'ер-міністр Тоні Блэр адказвае на пытанні камісіі, якая мае зрабіць высновы з удзелу Брытаніі ў вайне ў Іраку. Блэр заявіў, што тэрарыстычныя напады на ЗША 11 верасня 2001 году паўплывалі на тое, як брытанскі ўрад разглядаў паведамленні пра небяспеку з боку рэжыма Садама Хусейна, у тым ліку пра зброю масавага знішчэння. Афганскі ўрад запрасіў прадстаўнікоў руху «Талібан» на мірныя перамовы. Таксама з'явіліся паведамленні пра сакрэтныя перамовы кіраўніцтва «Талібану» з высокім прадстаўніком ААН. Міністэрства абароны Азербайджану паведаміла, што шасцёра вайскоўцаў загінулі ў перастрэлцы на вайсковай базе непадалёк ад мяжы з Арменіяй. Паводле заявы міністэрства, увечары ў чацвер двое вайскоўцаў распачалі страляніну, забіўшы чатырох іншых, а потым застрэліліся самі. Былога грузінскага дыпламата, які працаваў у прадстаўніцтве Грузіі ў НАТО, сёння асудзілі на 20 гадоў зняволення паводле абвінавачвання шпіянажы на карысць Расіі падчас расейска-грузінскай вайны 2008 году. Вахтанг Майсая пакінуў дыпламатычную службу ў 2008 і быў арыштаваны ў траўні 2009. Суд над ім быў закрыты для грамадскасці. Сенат ЗША ухваліў законапраект, які дазволіць прэзідэнту Бараку Абаму накласці санкцыі на пастаўшчыкоў бензіну ў Іран, каб прымусіць Іран спыніць сваю ядзерную праграму. Нягледзячы на тое, што Іран мае адны з найвялікшых рэзерваў нафты ў свеце, ён вымушаны імпартаваць каля 40% бензіну, бо ў краіне не хапае нафтаперапрацоўчых магчымасцяў. Урад Іспаніі ухваліў план павялічыць узрост выхаду на пенсію з 65 да 67 гадоў. Рэформа павінна пачацца паступова ў 2013 годзе. Два вялікія прафсаюзы ўжо асудзілі намеры ўраду, у той час як асацыяцыя працадаўцаў Іспаніі заклікае павялічыць узрост выхаду на пенсію да 70 гадоў. 32-гадовую в'етнамскую літаратарку і дэмакратычную актывістку Пхам Тхан Гіен асудзілі да 4 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў распаўсюдзе антыдзяржаўнай прапаганды. Гэта быў выпуск